Radio Skonto programmā Sarunas mežā.
Katru gadu jau gluži kā tradīcija meža dienests atgādina par ugunsdrošību. Vai cilvēku apzinīgums ievērojot elementāras drošības normas šajos gados ir audzis? Sarunas mežā šodien ar Valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītāju vietnieku Zigmundu Jauņķiķi.
Valsts meža dienesta apkopotā statistika rāda, ka vēl joprojām meža ugunsgrēki, ko ir izraisījusi cilvēku neuzmanīga rīcība, ļaunprātība, neapdomība un mehāniska transporta līdzekļa iedarbība, ir meža ugunsgrēku cēlons vairāk 80% gadījumu. Kā jau minēju, skaitļi ir nepielūdzami. Kā izeju redzu, vēl vairāk uzmanības pievērst preventīviem pasākumiem, sabiedrības informēšana par meža ugunsbīstamību, tās izcelšanās riskiem, postošajām sakām un atbildību, kas var iestāties neapdomīgi rīkojoties ar uguni. Valsts meža dienests katru gadu informē sabiedrību par ugunsdrošību masu medijos, sociālajos tīklos, informāciju pasniegt radio un TV. Svarīgi par to ir runāt skolās. Uzskatu, ka liela loma varbūt arī pašvaldībām sabiedrības informēšanā.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.
Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.